Arkaitzkano, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arantxa.
Irrati urte hontako azkeneko lapurretarekin zatoz.
Bai. Lapurretan segitzeko gonbite bat ere baden lapurreta. Metalapurreta bat, beraz.
Metalapurreta bat, apropos aukeratu duzuna azkenerako.
Hori da.
Ea ba.
Manifestu plagiarista. Gaur eguzkia eta lurra elkarrengandik urrunen dauden egunean, mugimendu plagiarista jaiotzen da. Borges da aita, Bolaño semea, eta Bislava Szymborska Espiritu Santua. Hortik aurrera, aita ordeak eta ama ordeak ez daude baimenduta. Bat, plagiarismoa eta umorea kontu zinez serioak dira biak. Bi, literatur lan plagiarista bat umeen arteko jolasa bezalakoa da. Jolasa hasi aurretik lehen umea galdetzen du nola jolasten den horretara. Jolasten hasiala, bigarren ume batek hankaz gora jartzen ditu ezarritako arauak. Jolasa, hirugarren umea negarrez hasten denean amaitzen da. Hiru, mugimendu plagiaristaren sustraiak Homero, Cervantes eta Joyce bezalako egileetan daude. Haiek jada, jakinaren gainean ez egon arren egile plagiarista petoak ziren. 21. mendean bada idazle plagiaristarik Birmanian eta Guayaquilen, Tlonen eta Azpeitian. Plagiarismoak ez du mugarik, ez hizkuntza zehatzik. Tradizio ezkutukoa da eta unibertsala. Lau. Idazketa plagiarista Heisenbergen ziurgabetasunaren printzipioaren antzekoa da. Plagiaristak irakurri egiten du, eta irakurri ondoren oraindik ere denbora geratzen bazaio, irakurri denari buruz idazten du. Irakurri duena berri irakurri, eta idatzi duena berri idazten du. Eta ez da jada inguruan dituen itzalen artean, berea zein den bereizteko gauza. Halaxe gertatzen zitzaion fizikari alemaniarrari, mikroskopioarekin aztertzen zituen atomoei behatzean. Atomoen kokapena eta abiadura aldatu egiten zirela, biak aldi berean zehazki ezartzea ezinezko bihurtuz. Honen bestez, plagiaristok geure literaturaren izaera ezagutzen dugu, baina hau aldatu egiten da idazketa prozesuan barrena, atzeman ezin bihurtu arte. Bost, plagiarismoa 21. mendeko idazle guztiek zeharkatu behar duten territorio baten erdian irekitako pitzadura da. Eta zein da territorio hori? Betikoa, baina ezberdina. Beste erabatera esan da, auskalo. Sei, plagiarista batek ez du sekula mandatu hau ahaztuko. Literaturan ez dago deus idatzirik, hau da, dena dago idatzia, beraz, guztia dago idazteke. Mendigoizaleak lurreko edozen gailurrera iritsitakoan, gailurra lehenago zapaldu duten guztien ehunka oinatz topatuko dituela jakinarren, ez dio horregatik eskalatzeari utziko. Plagiaristok liburuak idazten segituko dugu jakin badakigunarren denak idatzirik daudela Babelgo bibliotekako gela hexagonal infinituetan. Zazpi, idazle plagiaristaren portaera titulurik gabeko botikariaren antzekoa da. Ez du ikertzen eta ez du botikarik preskribatzen, baina bera da komeni den sendagaietara heltzea ahalmentzen diguna. Gukari errezeta ematen diogunean, ark bizkarra emango digu eta tiraderatxo bat zabalduko du aliritzira zoriaren menpe. Hortik kaxa txipi bat aterako du. Geure esku jarri aurretik gaztigua egingo digu. Erabili aurretik irakurri arretaz manifestu plagiarista, korronte guztiek bezala plagiarismoak albokalteak sor ditzake, eta hauek irakurlearen erantzukizuneko dira soil-soilik. Zalantza kasuan, egin zalantza. Zortzi, idazle plagiaristek esan gabe doa ez dute ezertarako balio. Literaturak ez du ezertarako balio. Literaturak bakarrik balio du literaturarako, eta plagiaristarentzat hori bada berez nahikoa eta sobera. Bederatzi, plagiarismoa eta umorea kontu serioak dira egiaz, hain serioak dira ezen inork txantxetan hartuzkero, tragedia bihurtuko bailirateke. Hain dira serioak ze, sakon-sakonean negarrez azteko berealdiko gogoa ezkutatzen baitute. Amar, gainerako guztia ez dago zertan zehaztu, jada aurrez esan duguna irakurrita, igar daiteke. Sinadura, Leandro Romaña, César Ruiz Tagle, eta gugeu